Ja, vel møtt til denne timen. Jeg har gledet meg over de stunder vi allerede har fått i dag. Det har vært så fint å sitte her og lytte til. Så jeg vil takke både John og Jan Øystein for det som blitt formidlet, og ikke minst Herren. Jeg har tenkt i de timene jeg skal ha, og ta dere med litt inn i historien om Josef, og jeg prøvde å si i går at det er mange personer i Bibelen vår som heter Josef. Det er hele 9 stykker, men vi har fokus her på de kapitlene som står i Første Mosebok om Josef, far til Efraim og Manasse og sønn til Jakob. Denne første timen så hadde jeg lyst til å ta dere litt med inn i generelle ting knyttet til fortellingen om Josef. Enkelte detaljer, men for det meste litt om tiden og situasjonen det hele dreier seg om. Og så vil jeg prøve i neste time, i morgen, og ta dere med inn i kapittel 37, litt mer sånn vers for vers. For der er det så mange ting som jeg har stanset for, som jeg vil dele med dere. Og i den tredje timen så vil jeg litt inn i kapittel 40. Her er jo altså 16 kapitler som omhandler Josef, så vi skjønner jo det at vi kan ikke komme inn om alt dette her. Men kapittel 40 da i den tredje timen om munnskjenken og bakeren i Egypt. Det er et evangelium i seg selv. Og på søndag, hvis vi lever og Herren ikke har hentet oss, så vil jeg prøve å si litt om ulike profetiske linjer knyttet til det med Josef. Og da vil jeg gå litt inn i ulike kapitler. Men det er liksom i hovedsak det jeg har lyst til å stanse for her på dette bibelkurset. Hvis vi begynner nå med det jeg tenkte skulle starte med her, og det er i 1. Mosebok kapittel 37, så står det et uttrykk som jeg stopper litt først for. Det er litt sånn merkelig på en måte, for vi har allerede lest litt, eller du som i alle fall har lest litt i Bibelen, du vil vite det, at det er faktisk litt så stor om både Jakob og Josef før kapittel 37. Men så begynner vi altså slik i det 37. kapittelet, og det lyder sånn: «Dette er historien om Jakobs ett», som om vi ikke hadde hørt noe før, men det har vi altså. Og så vendes det hele rett inn på da Josef var. Og det har jeg lyst til å stoppe litt for, helt nå i starten. Det er nemlig sånn at mange ganger når vi leser i Bibelen vår, så leser vi om beskrivelser av situasjoner, og Bibelen beskriver en periode med et bestemt innhold. Og når det er over, eller når den perioden er over, der gitte ting blir prøvd, så faller det ofte en dom. Og så sier Herren gjennom sitt ord: «Dette er 10. gang». Og jeg har stoppet litt for akkurat den der, for jeg tenker at her er det noe som Herren vil trykke på for vår del. Og dette som vi leste her nå, dette er historien om, er altså 10. gangen dette uttrykket forekommer i Første Mosebok. Du kan lese det første gang i kapittel 2 i Første Mosebok, hvor det står: «Dette er historien om», og så kommer himmelens og jordens tilblivelse. Og da har du allerede lest kapittel 1. Så han summerer på en måte litt opp, men så begynner han på noe nytt. Men det er et lite trekk som vi bare skal merke oss, og jeg bare vil ta deg med litt inn i, helt kort, inn i noen eksempler, så du kan få litt med deg der. Du husker historien om Noah. Han er den 10. ifra Adam, Og der vel ingen tvil om at det var en periode frem til Noah som hadde et bestemt særpreg, et bestemt trekk, og Gud lar menneskene utfolde seg, og så holder Gud en dom etter Noah kommer inn i bildet. Et annet eksempel du kan få, det fra Jakobs liv, far til Josef, i kapittel 31 for eksempel, og i vers 7 og i vers 41, så det nevnt, presisert, at Gud åpenbarte seg for Jakob, og så sa han, nå må du dra hjem igjen til landet ditt. Og så sier Jakob i den forbindelse at nå det tiende gangen Laban har endret lønnen min. Tiende gangen, nå det nok, nå vender jeg blikket hjemmevar og drar hjem til min fars hus. Og så skjer det noe nytt i Jakobs liv. Videre så har du ikke minst landeplagene over Egypt i andre Mosebok. Det var 10 landeplager. Så følger dommen, og så følger en forandring, og noe nytt skjer. Og jeg nevner en ting til for deg. Det er mange andre eksempler, men bare for å ha nevnt det. Israels folket kommer til Kades Barnea og sender ut speidere som skal gå inn i landet for å utspeide. Og de kommer tilbake igjen, og dere husker sikkert det som skjedde. Og så sier Herren, nå det tiende gangen de har latt være å tro på meg. Nå skal hele folket vende om og vandre omkring i ørkenen i 40 år. Så du ser, gang på gang så leser vi, det som vi sa mange andre eksempler om, men nå lar vi det ligge, men jeg bare har lyst til å presisere for deg at Bibelen forteller oss ofte om en periode, en avgrenset periode, der Gud prøver på en spesiell måte, og så kommer der en dom, og så skjer det noe nytt. Og jeg har tenkt for min del at når det gjelder dette med at dette er den tiende gangen vi finner dette uttrykket, dette er historien om noe lignende, så er det akkurat som om Gud på en måte nå vil sette en liten strek, og så presenterer han noe nytt for oss. Og det vil jeg gjerne ha deg litt med inn i nå i ettermiddag, dette nye som dukker opp for oss når det gjelder historien om Josef, for den er helt unik og står som et eksempel fremfor noen andre eksempler på Guds sønn. Så tenker jeg også det at det er noe Gud også vil fremstille for deg og meg når vi kommer inn på dette med den tiende gang. Og det er dette her altså at ditt og mitt liv, det er en avgrenset tid. Det er en prøvetid, om vi kan si det. Det er snakk om bare en periode du og jeg er her. Det må vi jo bare erkjenne. Og så skal vi møte Gud. Og om du ikke er frelst, som vi sier, om du ikke hører Herren til, så er Bibelen veldig tydelig på det, at det kommer en dag hvor du skal dø, og deretter dom. Og om du er frelst, om du hører Herren til, så skal du også komme for en annen dom, en annen karakter over den dommen, men det er en domstol også for oss som tror. Kristi domstol. Så det er en liten påminning om, og jeg tror at Herren minner oss om dette når han snakker om tid. Og jeg har tenkt på det for min egen del, med det som jeg føler på av prøvelser, utfordringer og ting. Jeg feiler, og jeg feiler, og jeg tabber meg gang på gang. Men Herren forventer på en måte. Han har høye tanker, og han har høye planer, og han minner meg om, husk Rune, en dag så skal du stå for mitt ansikt. Og det appellerer meg til ditt ansvar. Jeg vet ikke hva du kjenner på, men jeg vil lese for deg før vi går videre ifra predikerens bok, eller predikantens bok, den som kommer etter ordspråket. Og der i det 11. kapittelet og i det 9. vers, det er jo snakk til ungdommen, jeg tror vi kan ta det med oss vi også. Gled deg i din ungdom, du unge. Altså predikanten 11 og vers 9. Gled deg i din ungdom, du unge. La ditt hjerte være vel til mote i din ungdomsdager. Vandre på ditt hjertes veier, og etter det dine øyne ser. Men vit. For alt dette vil Gud føre deg fram for dommen. Så det er en himmelsk dimensjon over tallet 10. Det var det første jeg ville si. Josef, han er fjerde generasjon i forhold til det spesielle som hendte når Gud kalte Abraham ifra Ur. Josef var ikke den eldste i flokken, det var det Ruben som var. Og jeg må bare si farten nå før jeg fortsetter. Nå taler vi til dere her nå som dere skulle kjenne historien om Josef. Og hvis ikke du kjenner historien om Josef, så kommer du sikkert til å slite litt med å henge med kanskje. Så da må du ha meg unnskyldt, men jeg vil ikke ta meg tid nå til å lese hele den historien, for da vil ikke vi bli ferdig. Så jeg regner med at du kjenner historien om Josef. Og derfor så går jeg liksom midt inn i saker og ting nå. Josef var altså ikke eldste mann i flokken, men han var nummer 11 av 12 søsken. Benjamin kom jo etterpå. Og ut fra Bibelen og historien for øvrig, så har vi, legger vi merke til at det er et trekk at det er alltid den eldste som arver. Det er alltid den eldste som på en måte stikker av med retten til eiendom og til det ene og det andre. Men vi legger merke til når vi leser i Bibelen at Gud velger sin egen vei. Han gjør det ikke slik som med menneskelig tradisjon. Og det synes jeg også vi skal ta med oss her nå. Ifølge 1. Mosebok 11 og 12 så hadde Tara 3 sønner. Men Abraham var tydeligvis ikke den eldste selv om han blir nevnt først. Og det kan vi jo slutte ut ifra den alderen som er nevnt. Men du ser, Herren velger ut Abraham. Og Abraham drar ut med faren sin og med nevøen sin, men Herren presiserer, jeg velger Abraham. Så går det noen år, og så blir Ismael født. Og så går det 13 år til, og så blir Isak født. Ismael var den eldste, Isak var den yngste, Herren velger Isak. Så blir Jakob og Esau født. Esau er den eldste, Jakob er den yngste. Herren velger Jakob. Og så sier Romerbrevet 9, og det vil jeg minne deg om. Romerbrevet 9, og vers 11 og 12, sier at dette er det som Gud hadde behag i. Gud valgte ut disse, ikke etter fortjeneste, ikke etter eldste rådsrett, men på grunn av Guds vilje og etter Guds nådes utvelgelse. Og det trykker Romerbrevet 9 på veldig, synes jeg. Vær oppmerksom du og meg. Dette er min måte å gjøre det på, sier Gud. Og Romerbrevet 11, vers 5, kaller det for Guds nådes utvelgelse. Og Gud gjør det på sin måte. Og det er ingen som skal kunne komme og kreve noe av Gud. Det legger vi merke til. Det er ikke noen som skal kunne si til Herren på et vis at fordi at jeg er av den og den slekten, eller at jeg har det og det navnet, eller at jeg har den og den posisjonen, så må du ta deg av meg. Gud liksom parkerer alt av menneskelige tradisjoner, av menneskelige posisjoner, og så velger han ut den han har behag i. Så det er mitt poeng, og det var derfor jeg nevnte det, at Gud, han gjør det på sin måte, og jeg vil si det igjen, husk alltid på, og minn deg selv om, og minn din sjel om, at alt er av bare nåde. Og hvis det kommer tanker inn i vår sinn, som har med at vi har lyst til å løfte oss litt over de andre, så må vi bli korrigert av Herrens ord. Alt er av nåde. Og jeg var i Israel i februar måned sammen med sønnen min og noen andre, og vi fikk være med på et byggeprosjekt, det var grådig interessant, litt oppe der i Tiberias område, og var med å hjelpe en kristen jødisk familie som var fattig og som trengte hus, og vi fikk være med å bygge dette huset for dem. Vi kom til bomberommet var ferdig, og når vi reiste 2 uker etterpå så var det bare suttaket som manglet, så det var kjempeflott. Men i løpet av de ukene der, så kom der en familie og parkerte den inn for å se på hva vi holdt på med, og gikk bort til bil og bare snakket med dem. Og akkurat der og da, så kom det så levende for meg. Efeserbrevet 2, og vers 11 og 13. 11, 12 og 13. Jeg vet ikke om du er med meg på den, men for meg ble det et litt hellig øyeblikk hvor jeg tenkte på det. For der satt et israelsk par, mann og kone, og så tenkte jeg på det. Kom i hu, står der, at du som var en hedning, nå har du fått del i disse rettigheter, i disse løfter, i disse pakter, i disse velsignelser som Israel fikk. Og det kom jeg til å tenke på der og da. Og akkurat for meg der og da, så ble det så sterkt. Og så måtte jeg takke Gud. Takke Gud for det at han i sin nåde også så til oss, vi, hedninger. Jeg håper ikke du tenker tanken på at det er en selvsagt ting at Gud har tatt deg av oss, for det er det langt ifra. Så om du har fått sett dette her, så er du takknemlig i ditt hjerte at Gud har sett din nåde til deg. Videre, punkt nummer 3, altså for min del her, det er at fortellingen om Josef er en fortelling om en vandring i tro. Det er en stor forskjell mellom de 3 første generasjonene og den 4. generasjonen. Og forskjellen ligger i, for det første, Gud kaller seg for Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, men han kaller seg aldri for Josefs Gud. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det er litt rart. Alt det som er beskrevet om Josef, der er faktisk skrevet mer om Josef enn om noen av de andre. Isak for eksempel er det bare noen få kapitler om. Men Gud kaller seg ikke for Josefs Gud. Men han er veldig tydelig på at han er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Det er en forskjell her. Og videre kan du heller aldri lese om at Josef møtte engler. Men Abraham gjorde det til gangs, og Jakob også. Og heller aldri kan du lese om at Josef talte direkte til Herren, og Herren talte direkte til han. Men Abraham og Isak og Jakob gjorde det. Men det er skjult. Det er ikke presisert. Det er ikke uttrykt på samme måte. Det er en forskjell på de 3 første generasjonene og på den 4. generasjonen som handler om Josef. Og når du da ser på historien om Josef, så er det en fortelling uten de store sensasjoner. Det er uten de store opplevelser. Det er uten de synlige åpenbarelser. Og det er uten under, og det er uten tegn. Ja, det vil jeg at du skal merke deg. Abraham opplevde enormt, og Jakob opplevde enormt, men Josef er uten alt det der. Men Josef, han er en mann som gjør sitt vanlige arbeid, som lever sitt normale liv, men som har en himmelsk dimensjon alltid over livet sitt. en som er sann i sin ferd, og som er trofast og ærlig og oppriktig, men uten de spesielle sensasjonene. Og jeg tenker det, og jeg er rimelig sikker på det altså, at Josef fremstilles på denne måten for oss som et glimrende eksempel for deg og meg. Og jeg for min del har i alle fall tatt det til meg. Og for meg så er dette et uttrykk for, forstå meg rett altså, det er et uttrykk for hvordan jeg for min del opplever Gud i hverdagen min. Det er en hverdag uten de store opplevelser. Jeg har ingen under, jeg har ingen tegn å vise til. Jeg har ikke møtt noen engler, jeg har ikke hørt Herren tale fra himmelen. Sånt. Men jeg vet, og jeg tror, uten å sammenligne meg på den måten med Josef, da, men likevel så har jeg lyst til å forstå meg rett, jeg tror som Josef at Herren er med meg. Og Herren ser meg i alt jeg tar meg for. I 2. Korinterbrev kapittel 5 vers 7 står der, vi vandrer i tro, uten åpenbarelse. Vi vandrer i tro. 2. Korinterbrev 5 og vers 7. Ikke i beskuelse. Ok. Ok, mente jeg å si. Det neste jeg vil ta dere litt med inn i, det er at når du kommer til 2. Mosebok, så leser du plutselig om et helt folk. Og spørsmålet må jo da være, hvordan er dette folket kommet dit? De er jo blitt mange millioner mennesker. Og da vet jo vi det at det er nettopp historien om Josef som er den direkte linken eller bindeleddet imellom den lille familien Abraham, Isak og Jakob og Josef og alle de andre brødrene til vi ser det store folket i Egypt. Men det er ganske stille etter historien om Josef. Det går faktisk 400 år. Og så møter vi folk igjen, og da er de altså blitt en hel herskare. Historien om Josef har en meget stor plass i 1. Mosebok, og hvis det bare er for å binde historien sammen, så tror jeg at vi tenker litt feil. For her er det mye annet som Herren vil dele med oss når det gjelder historien om Josef. For nå vil jeg nevne for deg 4 nivåer i måten å lese historien om Josef på. Der er sikkert flere, men jeg stopper nå for 4 forskjellige nivåer eller måter å lese historien om Josef på, og dette er altså bare et eksempel på hvordan denne boken her fremstår som en helt ufattelig bok. Du blir aldri ferdig, og jeg har sagt det før, og jeg sier det litt sånn flåset igjen, kanskje. Du må ha flere liv, altså, for å kunne på en måte nå inn i disse tingene her. Jeg hadde liksom satt meg for, husker jeg, for en del år siden, og gå igjennom bok for bok, og prøve å gå dypt inn i bok for bok. Jeg husker jeg går på med bare Jesajas-boken i mange år. Jeg kom ikke lenger. Det ble liksom ikke tid til mer, følte jeg. Og så har det jo blitt andre ting etter hvert, men bare som eksempel, jeg bare ser at her er en uendelighet. Og når det gjelder historien om Josef, så får vi en liten illustrasjon på denne uendelige siden ved Guds ord. Men det er Gud som har skrevet boken, det er Gud som har gitt historien, og derfor så er det slik. Og det første nivået, eller den første tingen jeg vil nevne for deg, det er dette som har med det rent menneskelige å gjøre. Den rent historiske fortellingen om Josef. Der er jo så mange aspekter ved Josefs liv, for eksempel. Han er jo ynglingssøn fremfor de andre 11. Men så finner vi han i hans lidelser, for eksempel. Det et helt annet aspekt. Vi finner hans mange prøvelser. Vi finner hans ensomhet. Vi finner hans opphøyelse. Det altså en fascinerende fortelling som veldig engasjerende både for liten og stor. Og det ikke lenge siden jeg satt og leste dette her for min egen del igjen. Bare leste gjennom historien. Og når jeg kom til fortellingen hvor Josef forteller brødrene sine hvem han er, da ble det så svært for meg at jeg satt der og bare gråt for meg selv. Jeg var alene. Og det sier meg bare nok en gang at det en engasjerende fortelling, det en fascinerende fortelling, det en tragisk fortelling, men det jo en rørende fortelling. Jeg tror han filmatisert, og jeg tror han dramatisert også. Jeg mener han gikk på et eller annet teater eller kino i London i årevis. Der har det jo sendt litt av hvert. Men Josef også gikk, mener jeg. Men i alle fall, det mulighet av feil. Men her nok her til å ta tak i for alle på en måte. Også for ikke troende. Og du kan på en måte dele Josefs liv inn i to kapitler. Et som går ifra å være ynglingssøn til å gå ned og ned til han havner i fengsel i dypet i Egypt. Det den ene delen av Josefs liv. Og den andre delen, det at han stiger ut fra fengselet og blir prinsen av Egypt, eller herskeren over Egypt, over verdensmakten Egypt. Vi må ikke glemme det. Det var en verdensmakt Egypt. Så det en enorm, en utrolig historie, og det en fremstilling av en perfekt person på en måte som takler enhver situasjon. Det den ene måten, og den kanskje ikke så veldig interessant, men den veldig fascinerende og spennende. Det en side. Den andre måten å lese historien på, som jeg har lyst til å bruke litt tid på, den veldig viktig for oss å stoppe for, egentlig. Og det det at det en Gud bakom alt det som skjer med Josef. Gud, han i denne historien. Han bak, og selv om han ikke direkte taler til Josef, så han bakom scenen og kontrollerer det hele. Han kontrollerer omstendighetene. Han den usynlige Gud, og som sørger for at alt blir ut fra hans hensikter og hans planer. Og det forteller oss at Bibels Gud suveren. Og at han så mye høyere enn våre tanker og ideer. Josef, han var i alle fall overbevist om en ting, nemlig det at alt var i Guds hender med det som skjedde med han. Han så ikke det med en gang, men han så det etter hvert. Kanskje han så det med en gang, det vet jeg ikke. Men i alle fall i 1. Mosebok 45 og vers 5, så gir Josef nettopp uttrykk for at Gud har sendt meg i forveien for dere. Gud har sendt meg i forveien for dere. 1. Mosebok 45 og vers 5. Og det jo litt rart å tenke på at Gud tillot i mange ting å skje, sant? Han tillot at brødrene til Josef slo han og ville drepe han der. Nå endte det ikke slik, men de kastet han ned i en brønn og for ille med han. Og måten de behandlet Josef på var jo fryktelig. Og måten de bedro sin far med var jo fryktelig. Men Gud lot det skje. Og Gud gjorde det som for oss helt uforståelig, men han evnet Gud til å ta tak i det som var så vanskelig og som var så mørkt, og vende det til noe som han kunne gjøre bruk av. Og det synes jeg er en mektig side ved Gud. Gud styrer historien. Gud kontrollerer på en måte det som er skjedd. Og vender det hele til sin vei. Dette er vanskelig, men vi tror at det er slik. Gud er historiens Gud. Og vi skal merke oss tre ting i den forbindelse, og det er at det ville komme en stor katastrofe over Egypten og hele verden, står der. 7 år med hunger og problemer. Og så sier Josef til brødrene sine, når de kommer der i kapittel 45, som vi kan lese om der, at Gud sendte meg i forveien for å berge dere fra sultedøden. Det er den ene siden av Guds hensikt og Guds måte å gjøre det på. Hans hensikt var, og han ønsket å berge dem fra sultedøden for at det skulle bli en rest tilbake igjen. Det var det ene. Og det andre er at for at det skulle bli en stor frelse. Det var Guds måte å gjøre det på. Det skulle bli en stor frelse. Husk på det at de var der i Egypt i 400 år, og så ble de ført ut på et ufattelig vis. Og den tredje tingen med dette med at Gud står bak det hele, det er dette her som har med at Abraham i kapittel 15, Abraham hadde fått høre der i 1. Mosebok 15 og vers 13-16, at ditt folk, din ett, skal bo som fremmede i et land i 400 år. Og det folket de skal bo hos, vil jeg dømme. Men det er et annet folk som bor nå i dette landet som du nå er i, Abraham. Amorittene. Og de har enda ikke fylt sine synders mål. Men når deres synders mål er nådd, så vil jeg føre din ett inn i det lovede land. Det forteller oss noe utrolig også om den evige Gud, hvordan han i sin visdom gir folkene, menneskene, anledning til å løpe linjen helt ut. Guds langmodighet ventet i Noas dager, står der, og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men Gud ventet og ventet, men så kom han til et punkt hvor nå var det nok, og så grep Gud inn. Og når det gjelder amorittene, så var ikke det slik at Gud ga landet til Abraham, og så bare pusset han amorittene ut, og så lot han Abraham og hans ett få overta landet. Det var jo mange andre folkeslag der også, men amorittene er nevnt her spesielt. Nei, Gud lot amorittene gå linjen ut. Han lot dem holde på. Men han søkte og kalte på menneskene ifra solens oppgang til solens nedgang, for han ville ikke at noen skal gå fortapt. Men amorittene fortsatte med det de gjorde. Og det er så mye sagt her i 1. Mosebok, nei, i 5. Mosebok, mener jeg, knyttet til den synd og den urenhet og den ulydighet som var i landet da Moses og Josva og disse her skulle innta landet, at vi skjønner at det var en forferdelig situasjon landet var kommet i. Og Gud advarte folket om å ikke vandre på dette deres vegne. Men i alle fall, du ser, det var en hensikt fra Guds side, og det var en plan. Gud sendte på en måte Josef til Egypt. Og dermed så lot han disse tingene skje. Det skulle bli en redning for Abraham, eller for Jakob på hans sett. Det skulle bli en stor frelse, og amorittene skulle få løpe ut. Så igjen vil jeg bare streke under det at Gud bakom alt. Gud bakom scenen. Gud han bakom omstendighetene. Og han trekker I trådene slik som han alene kan det. Gud suveren. En tredje måte å lese denne historien om Josef på, det skal jeg komme litt mer inn på I morgen, men det dette som har med å studere Josefs liv, Josefs karakter, I lys av det som Johannes evangeliet sier, det har lyst vi skal slå opp her, Johannes evangeliet 5 og vers 46 for eksempel. Johannes 5 og vers 46. Hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg, for det meg han har skrevet om. Og I det 39. Verset så står der, dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv I dem, og det disse. Og disse det som vittner om meg. Og hvis vi ser på det som står om Josef, så det nydelig å legge merke til det at det ikke noe dårlig, negativt sagt om han. Ingenting. Det eneste måtte være måten han presenterte sine drømmer for sine brødre. Kanskje det var litt uklokt å komme på den måten han kom. Alle skal bøye seg for meg, sa han til dem. Og så hatet de han. Vel, det var I alle fall hans drømmer, og han fortalte sannheten til dem. Men det ingenting negativt sagt om Josef når du studerer hans liv. Og jeg vil bare streke under for deg, se hans villighet for eksempel. Se hans vennlighet. Se hans tålmodighet. Se hans kjærlighet. Det helt spesielt. Hans villighet. Han sa ja med en gang, når faren spurte om han ville dra. Ja, jeg vil gå. Se når han kommer ned til brødrene sine der. Han klager ikke. Han bærer ikke over seg med det som skjer. Det I alle fall ingenting nevnt for oss om det. Han begynner ikke å rope på rettferdighet og urettferdighet. Munnen lukket. Det verdt å merke seg. De farer ille med han. Men du hører ingen bebreidelse. Han blir ført ned til Potifar der, og Potifar kjøper han som slave, og han oppfører seg eksemplarisk I huset hos Potifar. Potifars hustru vil ha han til sengs, men Josef avskjærer det på en mäktig måte och visa sin rättfärdighet och visa sin trohet mot Gud och visa sin tillit till Gud. Han blev ført I fängsle. Skulle tro han var upptatt med att klaga och bebreide hela situationen för det han var kommit I. Men vad ser vi? Josef han ser munnskjenken og han ser bakgrunnen der, de har problemer, og han går dem til hånden, står der, og han ser på dem at de ikke har det bra. Og så hjelper han dem. Og så minner han dem enda til om at det en Gud. Så han kommer dem til hjelp og vil være god imot dem. Jeg vet ikke hva som verst og best når det gjelder måten vi blir prøvd på. Det noe vi langt der nede, eller det noe vi på høyden? Jeg tipper at ofte utfordringen for oss mennesker gjerne når vi på høyden. Men se Josef, når han blir løftet opp fra dypet I fengslet og plassert opp på lik linje der satt med farao. Se hans dyktighet, se hans vennlighet, se hans forstand. Det helt spesielt å lese. Så kommer brødrene til han på besøk. De kommer for å kjøpe mat. De som hadde vært så stygg mot han. Og han møter dem med vennlighet, og han gir dem mat. Han møter dem med strenghet også, men han gir dem mat. Og de kommer til han og faktisk får mat uten betaling. Han gir dem pengene til dem igjen. Det sånne ting med Josef, og måten han tilgir dem på, og han gråter ennå til når han uttrykker sin kjærlighet til dem. Og han gir dem det beste I Egypten, I Gosen. Og han sørger for dem. Alt dette her så mektig, flott. Det på en måte en komplett person som fremstilles for oss I historien om Josef. Han så integrert. Han så forstandig, han så viselig. Der vel knapt en annen person I det gamle testamentet som på en så fullkommen måte peker på Guds sønn. Du kjenner David, du kjenner Abraham, og du kjenner Jakob og alle disse. Bibelen en ærlig bok som fremstiller nøyaktig slik det var. Og vi kjenner deres feil. Vi kjenner deres synd. Vi leser om deres feiltrinn. Men du leser ingen om ingenting, ingenting negativt om Josef. Og der en person Josef et bilde på. Og det Guds sønn. Jesus Kristus, Guds sønn. Og da skjønner du kanskje litt mer forhåpentligvis av det Jesus sa der I Johannes 5 og vers 46. Det om meg Moses har skrevet. Det skriftene som vitner om meg. Så jeg synes dette altså så spesielt, og jeg blir så fascinert og så begeistret for Guds ord. Når jeg på en måte får øye på sånne nydelige trekk, da blir Bibelen så interessant. Og så legger jeg merke til små detaljer, og det skal vi komme til I morgen fra kapittel 37. Mange detaljer, der er så mange ting. Når du begynner å se litt hva som står I hvert enkelt vers som peker på Guds sønn. Så igjen så det blitt klare for meg, kanskje enda mer enn før, at det Gud I himmel opptatt av, og det han har vært opptatt av, det sin sønn. Og når Gud skulle skrive en bok, så ville han skrive om sin sønn. Derfor finner du han overalt. Og derfor så blir det så bekreftet for oss gang på gang også, at alt det som skrevet her, I denne boken, det Guds ånds verk. Og det har vært bibelkursets grunnpilar, og det det fortsatt. En tillit til denne boken, at det Guds ord fra begynnelsen til slutt. Og jeg har lyst til å presisere det, for det at det så mange I dag som nettopp betviler det og faktisk snakker om hele urhistorien som bare bilder og prestasjoner av noe. Så, men det får bare være. Det får de stå for de som sier det. Men vi tror at alt det som skrevet, det Guds inspirerte ord. Og for min del vil jeg si igjen også at det gir en veldig tillit til skriften når vi blir oppmerksom på historier og fortellinger slik som Josef, som på en så glimrende måte peker på Guds sønn. Der er en siste linje jeg ville bare nevne i farten for deg, og det er den profetiske, og den skal jeg komme til på søndag spesielt, tenkte jeg, men jeg bare nevner for deg nå, sånn at du skal få et lite inntrykk. Altså, du leser om en sønn som er elsket fremfor alle andre av sin far, som kommer til sine egne, blir forkastet, som åpenbarer seg for verden, og blir forkastet, og blir holdt i skjul i 2 år. Og etter de 2 fulle år var til endes, så stiger den samme personen frem, kledd i en ny drakt, fremstilles på en herlig måte, og blir verdens frelser, blir opphøyet, tilbedt og æret av alle. Du som kjenner din Bibel, og du som kjenner historien om Kristus Messias, du skjønner det, at dette er historien om han. Dette er en profetisk, sagt på forhånd, historie, nøyaktig om det som vil skje med Guds sønn, når han en dag åpenbarer seg for denne verden, etter at han har vært i skjul i Hasnasat i 2000 år. Ikke vet vi hvor tid han kommer igjen, men han kommer igjen. Og ifølge Zakarias kapittel 14 står det så tydelig at da kommer han, og han skal bli konge over hele jorden. Det er syner, og det er visjoner som vi finner trekk av, mange trekk av, i historien om Josef. Så der er altså for det første en menneskelig side ved historien om Josef. Utrolig fascinerende og interessant. Der er en annen side ved den samme historien som forteller oss om at Gud er bakom alt og er historiens Gud, og som styrer alle ting til sine hensikter og til sine planer, om vi ikke forstår det, eller ei. At vi forstår det, det spiller ingen rolle. Gud åpenbarer seg slik, og Gud presenterer seg på den måten for oss i skriften. Jeg er historiens Gud. Jeg har en hensikt, og jeg har en plan med det jeg gjør. Og han evner som ingen andre å vende det som er vondt, håpløst og vanskelig til det han ser tjener sin sak. Og derfor så avslutter også Romerbrevet på en måte der i kapittel 11, hvor dyp av visdom og innsikt hos Gud, hvor uransakelig hans veier er, og hvor usporlig hans dommer er. Nå er det mulig jeg siterte litt feil, men du har det i de siste versene der i Romerbrevet 11. Så Gud er historiens Gud. Og i fortellingen om Josef har også en tredje linje, og det er at han presenterer Jesus Kristus, Guds sønn, for oss på en fremragende måte. Og den fjerde jeg bare nevnte for deg, det er den profetiske, som vittner om det som verden ennå ikke har sett, men som det gamle testamentet og det nye testamentet er stappfullt av. Profetier, syner, visjoner om Guds Messias som skal styre og råde en dag. Ja, da vil jeg takke deg, Herre Jesus, for ordet ditt, og må du hjelpe oss alle til å tenke på det som du har sagt, og grunne på det i våre hjerter, så vi kan gjøre en fremgang, så vi kan bli sterkere i troen på deg, og så våre omgivelser kan få mer og mer øye på at du bor i oss. Må du hjelpe oss alle til å høre på deg om dagene, Hjelp oss til å vende øret den veien til deg, sånn at du kan få tak i oss, sånn at du kan åpenbare deg for oss, Herre. Sånn at vi kan våkne opp av sløvhet, av likegyldighet, av alt det som er så lett å bli preget av. Må du hjelpe oss til å spenne om beltet og være edrue og forstandige og tenke på hvem det er vi tilhører, og at du kommer snart igjen. Amen.